Vienā no daudzdzīvokļu namu pagalmiem Ķengaragā, Maskavas ielā, pēc skata viss ir sakopts, uz zemes atkritumi nemētājs. Pagalmā ir divi soliņi, dzels stieņi un viena smilšu kaste.
Nu mēs ienācām pagalmā, kurā jau gadiem gandrīz nekas nenotiek. Nu, jūs redzat, paskatieties apkārt, ir daži tikai dēlīši, daži soliņi un patiesībā nekā cita jau nav. Kāds iespējas rodās mazam cilvēciņam, kurš piedzimst, kurš iznāk ar mammu ārā vai jaumītē, kas iznāk pastaigāties, tad jau viņiem īsti nav ko darīt. Un, diemžēl, šāda situācija ir daudzos pagalmos visā Latvijā.
Stāsta nama iedzīvotāja Anete Lesīte. Viņa plāno drīzumā izlīmēt zīmītes ar aicinājumu visiem mājas iedzīvotājiem piedalīties pagalmu sakopšanā nākamajā sestdienā, kad tiks atzīmēta lielā stalkas diena. Šo māju uzrunātajiem iedzīvotājiem par sakopšanu nav vienota viedokļa. Piemēram, jaunā māmiņa Dina stāsta, ka vispirms jācīnās ar kāpņu telpu piegružotājiem.
Es domāju, ka jā, principā man liekas, tas ir pat iezdi, ja? Nezinu, ka mums pareizi latviski, jo mums vispār tur visu laiku kas tikai nedzīvojas un piedarušas cilvēki un tie bomžāri, te var pateikt, jā, jo ir ļoti nepatīkami. Protams, pagalma arī jāsakop, jā, jo kaut kas metējas, tas pašas pudeles, jūs zināt, jā, kas ir rokas, tam cilvēkiem to arī met ārā.
Pensionāra Jelizaveta ir iznākusi ārā pabarot kleņojošos kaķus. Viņas prāt viss ir kārtīgs, turklāt pavisam drīz skatu uzlabos uz balkoniem izkārtie puķu podiņi.
Ja domāju, šo čisti.
Es domāju, ka tīrs, mūsu pagalms ir tīrs un sakopts, paskatieties kāds skaistums zaļums, mums ir ļoti labi sētnieki, kas visu savāc, mums viss ir kārtībā, parasti jau mums cilvēku uz balkoniem izkar puķu podus, pagaidām nav, jo tas vēl nav iespējams, balkoni pie mums ļoti skaisti izskatās.
Kuņķi un es tožu učiņi harašu smutrici.
Arī Anete Lesīte, kas ir pagalma sakopšanas idejas autori, piekrīt Jelizavetai, kas sētnieks savu darbu paveic. Tajā pašā laikā pagalms ir pelēks un maziem bērniem nav kur spēlēties. Vienīgo smilšu kasti, kas šeit atrodas, esot iecienījuši klaņojošie kaķi. Viņa uzskata, ka nepieciešams visiem sanākt un veikt virkni labošanas darbu, jāuzstād arī vairākas miskastes.
Tad uzreiz ir tas konflikts starp suņa īpašniekiem un, piemēram, mazu bērnu vecākiem. Tad kāpēc es sevis nesatīru un kāpēc maziem bērniem jāiekāpj ar smirdīgās pļakās, ja reizēm. Pagalmu lieto visu māju iedzīvotāji. Un iznākot pagalmā, neviens jau nedomā, o, šeit ir svītra, tad tā ir mūsu mājas zeme, te, un tur ir blakus mājas zeme. Ja nāk spēlēties, tad jau tas pagalms ir tāda kopīga telpa.
Lielā stalkas dienā tiks sakopts arī daudzdzīvokļu namu pagalms Jelgavas centrā. Tur aktīvisti ir saņēmuši arī finansiālu atbalstu no domas, lai uzstādītu roteļu laukumu bērniem. Pašlaik pagalms esot tukšs un pelēks. Vairāk stāsta darbu Jelgavā vadītāja Una Īle.
Tas pagalms īstenībā ir ļoti tāds kopumā ļoti apdzīvots tādā ziņā, ka ļoti daudz tur ir arī nu, tranzīt tā kā tādas plūsmas cauri un arī tur ir kafēnīca, kas arī savu slodzi uzliekas uz pagalma, iekšpagalma zonu kā tādu. Mēs izveidosim pilnīgi jaunu pagalmā roterlaukumu bērniem, lai tā zona būtu patīkamāka, tad arī veidot apstādījumu krūmēdi tādi stādījumi pa to perimetru vietām, kas norobežo bērnu iespējas izskriet uz ceļa pusi, jo tad tas pagalmā arī iebrauc transports, tas ir daļa drošības. Savukārt otra zona ir veidota tiks tīri senioru vecuma cilvēkiem, kur ir skaista liela apstādījuma doba, tiks arī veidot vīteņaugļu stādīt uz tādiem izmantojot esošo režģi.
Īle arī stāsta, ka šī pagalma iedzīvotāja plāno palīdzēt. Lielās talkas pārstāvji informē, ka līdzīgi projekti kā Jelgavā pagalma labiekārtošanai šogad tiks īstenot arī Rīgā, Pārdaugavā, Vecpiebalgā un Daugavpilī. Vita Anstrate, Latvijas radio.